ก็ให้รู้เอาอย่างที่เขาเป็นเขาค่อยสังเกตเอาสังขารสำคัญมากเราต้องเรียนรู้สังขารเพราะสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกเรานะนั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งเนี่ยก็คือโมหะนั่งกรรมฐานแล้วโลภโลภะโทสะนิวรณ์สังขารเป็นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสังขารหลอกเนี่ยเราก็จะเอานั่งสงบนั่งนิ่งสังขารหลอกเนี่ยจะทำให้เราไม่ชอบสงบไม่ชอบฟุ้งไม่ชอบไม่ดีเพราะฉะนั้นเรายังถูกหลอกอยู่ขณะที่มีขันปรุงขึ้นมาเนี่ยสภาวะที่ไม่ดีหรือดีเนี่ยขันกำลังปรุงเนี่ยทำยังไงให้รู้ทันกลับมาที่จิตก่อน1หลงเพ่งบังคับรู้ทัน2ชอบไม่ชอบรู้ทันเพราะฉะนั้นสังเกตจิตก่อนถ้าสภาวะดังนี้เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปแก้ไขมันนะให้รู้ทันก่อนสังเกตจิตกับอธิษฐานถ้าหลงไหลไปแต่ถ้าเกิดออปชันที่2ก็คือถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั่นแหละแยกแล้วก็โยนิโสเดินปัญญาต่อสังเกตก่อนถ้าจิตไหลจิตฟุ้งจิตหลงแล้วจิตไม่ชอบอยากแก้ไขหรือชอบให้รู้ทันกับอธิษฐานก่อนพอหลังจากนั้นถ้าจิตเราดีแล้วมีคุณภาพแล้วก็โยนิโสต่อถ้าภาวนาดีขึ้นไม่จำเป็นต้องสงบแต่จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่สงบแต่ก็เห็นว่าไม่สงบนะฟุ้งซ่านก็เห็นว่าฟุ้งซ่านแต่ก็เห็นฟุ้งซ่านแล้วตัดไปแป๊บเดียวเห็นใจละแป๊บเดียวเห็นใจละหลงรู้ใจละปุ๊บทันทีหลงรู้เห็นดับทันทีนั่นก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นเป็นภาวนาสบายๆวัดผลของเราขณะที่ภาวนาไม่ดีเห็นไหมต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจขณะที่ภาวนาดีเห็นไหมต้องประสบกับสิ่งที่พอใจแล้วสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเพลินกับมันให้รู้ทันเอาให้รู้ขันเมื่อรู้ขันแล้วเนี่ยก็มาสังเกตจิตระหว่างขันธาตุอายตนะกับจิตคนละอันกันจิตที่ไม่มีคุณภาพก็ยังไหลไปแล้วก็ชอบไม่ชอบอยากเกิดขึ้นนั้นภาวนาเห็นขันอย่างที่ขันเป็นต่อไปจะเป็นกลางแล้วจะเป็นกลางกับทุกอารมณ์แล้วจะนิ่งและสำรวมขึ้นมาอันรู้สบายสบายเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้เอาจิตเอาไว้ที่หน้าผากสังเกตมาไหม bring your mind at your forehead at your nose at your chinAt your chest, belly button, at knees, at your feet or your sole, back to your chest, shoulders, forehead. Check your mind fast and quick. Now let the mind observe the whole body sitting. The body is one part, the mind observer is another part.Feeling or sensation is not the part. Mental state is not the part. There are no self. It's just element and aggregate or six sense doors. Just watch it and separate it. Now take a deep breath. Very deep, deep. More, hold it. Release it out.One more time, deep, 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 hold it, release it out, move your mind and your hands, and opening the both your knees, make a tight fist, tight, strength the whole body, strength, release it out, one more time, release it out.Squeeze, rest your body, and walking meditation. Get up with mindfulness, concentration, and wisdom. Not get up with craving. เข้าใจบ่เข้าใจเวลาจะไปห้องน้ำเนี่ยใจไปห้องน้ำแล้ว ลุกไปถึงประตูแล้วยังไม่รู้ตัวเลยก็มีนะบางคนนะไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเวลาจะไปเดินจงกรมไปถึงลานจงกรมก็ยังไม่มีสติเลยก็มีนะไปอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับในน้อยเล็กๆน้อยกิเลสก็เกิดขึ้นได้นะเถื่อนตามอัธยาศัยนะครับ
ไปหลงที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงไปที่ปัญจทวารทั้งหน้าเนี่ยเป็นวัตถุกามที่มันมากระทบมันเป็นเหตุให้กิเลสกามคือทางใจเกิดต่อเพราะฉะนั้นกระทบที่ปัญจทวารทำให้ใจปรุงแต่งด้วยราคะด้วยความยินดีความพอใจก็ไปแสวงหาบางครั้งกระทบแล้วก็อาจจะเกิดโทสะเกิดโมหะได้มันหลังจากกระทบแล้วมันกระเทือนมันก็ไหลออกไปวัตถุกามเนี่ยมันทำให้เพลิดเพลินและยินดีด้วยอารมณ์ทั้งหลายอีกฝั่งหนึ่งกระทบปุ๊บเป็นคนดีเป็นผู้ดีกระทบปุ๊บกลัวมันหลงก็หันกลับมาที่วิหารธรรมกดไว้ควบคุมไว้อย่ายุ่งนะอย่าบีซี่นะอย่าโกรธนะอย่าโลภนะอย่าหลงนะไม่อยากยุ่งไม่อยากปุ้นวายกับโลกหันหนีโลกแล้วกลับมาจับพุทโธจับมือจับท้องจับลมจับแล้วก็ดิ่งเข้าไปข้างในไม่อยากจะสนใจโลกอยากสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีความกระทำตรงนี้มันกำลังบอกว่าสติปัฏฐาน4ยังเกิดไม่ได้เพราะเรายังเลือกทางอยู่เหมือนภาวนาเนี่ยแล้วยุ่งบีซี่วุ่นวายภาวนาแล้วไม่สงบเนี่ยเรายังอยากให้ทำสงบอยู่ภาวนาแล้วดีเรายังชอบอยากให้ดีอยู่นั่นน่ะไม่ใช่เรียกว่าภาวนานะเรียกพยายามกำลังสร้างภพเพราะฉะนั้นเราต้องการเรียนรู้ขันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลงยึดมานานแสนนานเราบอกขันไม่ใช่เราแต่เวลาแก่เจ็บแล้วตายทุกข์ขึ้นมาเราทุกข์เวลาคนที่เรารักต้องพลัดพรากจากของที่รักของเจริญใจเวลาพี่ผิดหวังพลัดพรากเราก็ทุกข์เสียใจบางครั้งเนี่ยเราไปทำอะไรใครสักคนนึงเขาไม่ได้ดั่งใจแล้วเขาว่าเราเราจำความคิดของเขามาเนี่ยเราก็คิดทั้งวันทั้งคืนทุกทั้งวันทั้งคืนเราบอกขันไม่ใช่เราแต่เวลาที่มันคิดขึ้นมาแล้วแทนที่จะรู้คิดแล้วก็โยนิโสแต่เราก็ยังกอดความโกรธความโลภความหลงกอดสัญญาไว้พอเจอหน้าเขาอีกทีอยากเดินหนีเพราะไม่อยากเข้าใกล้มันยังมีอดีตอยู่เราไม่ทำลายเขานะแต่มันหันมาที่จิตสิต้องหันมาที่จิตงั้นภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีเรามีศีลของเราสติสมาธิของเราอยู่แล้วเพราะนั้นจะดีไม่ดีในสภาวะเนี่ยมันสอนเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่ากันวันนี้นั่งสงบนะสงบเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงวันนี้นั่งบีซี่นะนั่งดูมันยุ่งฟุ้งตลอดมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเอาดีเราภาวนาจะให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางด้วยการมีสติปัฏฐาน4ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็นั่งเดินสวดมนต์หรือใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยเราต้องมาสวดมนต์ชั่วโมงนึงนั่งชั่วโมงนึงเดินจงกรมชั่วโมงนึงเพราะอะไรเพราะเราฝึกให้อารมณ์มันเกิดขึ้นให้ขันธ์5มันปรุงแต่งเราไม่ได้ฝึกเพื่อทรมานร่างกายแต่เราฝึกให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจให้มันปิติให้มันสุขเพราะเราเดิน10นาที15นาทีมันจะไม่ทันมีอะไรเลยปวดก็ยังไม่ทันได้ปวดนั่งกรรมฐานพอปวดปุ๊บขยับปวดปุ๊บขยับเราจะได้ฝึกสติได้ยังไงเพราะขยับหนีทุกข์แล้วหาสุขหนีทุกข์แล้วหาสุขจะดูเวทนาก็เลยไม่ได้ดูอินทรีย์ก็ไม่ได้แก่กล้าบารมีจะมีขันติก็ไม่ได้ฝึกขันติเพราะว่าเจ็บแล้วก็หนีเจ็บแล้วก็หนีวิริยะเพียรก็ไม่ได้เพียรเอาหลักไปปฏิบัติเพราะว่าพอเจ็บแล้วขยับเจ็บแล้วขยับสัจจะก็ไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาก็เลยไม่ได้เพราะว่าจะภาวนาเอาดีแต่ตรงที่ภาวนาเนี่ยเรียนรู้ขันเรียนรู้เหมือนวิชาหนึ่งที่เราเรียนน่ะประมาณ45 1ชั่วโมงน่ะเราเรียนบทเนี่ยเป็นบทของความยุ่งความบีซี่บทเนี่ยบทความสงบบทโกรธบทโลภบทหลงเพราะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เขาอย่างที่เขาเป็นไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเขาฉะนั้นขันห้าเราต้องศึกษาก่อนถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราจะเมากับขันนั้นมีทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีนะ เราต้องศึกษาขันห้าให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเมื่อเรารู้เข้าใจขันห้าเราจะรู้โอ้ยฉันไปนั่งจองนั่งเฝ้านั่งมัดหลงรักมันจะตายที่แท้ไอ้รูปเนี่ยเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีหน้าที่เหมือนกันหมดเลยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันทำลายตัวมันเองมันบังคับไม่ได้มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายแต่ฉันก็กอดมันไว้แม้กระทั่งจะตายก็ยังกอดขันตัวเองไม่พอกอดขันคนอื่นอีกขันลูกขันหลานขันคนงานขันพ่อขันแม่ขันสัตว์ทั้งหลายที่เลี้ยงเอาไว้หมาแมวก็กอดเอาไว้เพราะเราหวงแล้วก็ผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นจิตที่ผูกมัดด้วยอารมณ์ต่างๆก็จะพาเราไปเกิดเพราะเราไม่รู้เราก็หลงไปยึดทุกอย่างมายึดปุ๊บเนี่ยก็สร้างภพขันห้าก็พาเวียนไปเกิดในภพต่อไปตอนนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์ต่อไปก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเทวดาของพรหมของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกงั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนหน้าตาตามประเภทของโลกที่เราไปเกิดงั้นเราเนี่ยคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็สร้างเพศไปสร้างหน้าตาฉันผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะอาจจะเป็นเทวดาเป็นพรหมอาจจะเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกจิตก็จะไปสร้างด้วยอารมณ์ที่เราคิดถ้าเราไม่รู้ทันฉันถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะหลงเพราะเคยหลงไปแล้วไม่มันหลงก็เพ่งก็สร้างภพอยู่ดีหลงไปก็หลงทั้งกุศลและอกุศลเพ่งก็ไปก็เป็นพรหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีภพนอกจากยังไม่ตายแล้วก็ยังจมอยู่กับอารมณ์อีกเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ทุกข์อนาคตก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้เราไม่ได้เรียนมาก่อนนั้นอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติแบบไหนอย่างไรอย่างขันห้าเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเนี่ยมันก็จะหลอกเราสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เราเป็นทุกวันเนี่ยขันห้าทั้งนั้นเรารู้สึกตลอดเวลาเลยจิตมันทำงานตลอดเวลาหัวใจของเราเนี่ยทำงานเหนื่อยมากหัวใจเนี่ยทำงานตั้งแต่เราปฏิสนธิเลยนะจนกระทั่งเรานอนหลับเราตื่นตลอด24ชั่วโมงวันหนึ่งอะ24ชั่วโมงทุกวินาทีหัวใจเนี่ยไม่เคยพักเลยหัวใจทำงานตลอดจนกระทั่งตายมันเหมือนโรงงานหนึ่งที่ทำงานตั้งแต่ปฏิสนธิขึ้นมาแล้วพอมีกล้ามเนื้อเข้ามาห่อหุ้มเสร็จแล้วก็สร้างตับสร้างปอดสร้างไตสร้างอะไรมาหัวใจมันก็ทำงานอยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ยังทำงานอยู่เมื่อมีตับปอดไปตับมีปอดมีไตมีลำไส้มีทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่แข็งแรงธรรมชาติมันงดงามมันก็สร้างซี่โครงก็มาครอบป้องกันอันตรายแล้วมันเคลื่อนไหวไม่ได้มันก็สร้างกระดูกสันหลังขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาขณะที่มันสร้างเนี่ยก็แกนกลางหัวใจหัวใจนี่ทำงานเหนื่อยมากเลยแล้วเราหลงไปโลภทีหนึ่งโกรธทีหนึ่งหลงทีหนึ่งหัวใจเนี่ยก็ทำงานหนักสูบฉีดแรงมากเลยคนที่ทำสมาธิได้หัวใจเขาก็ได้พักผ่อนได้คนที่ฝึกสติแทนที่จะไปจมกับอารมณ์มันสังเกตนะเวลาที่เราหลงไปกระทบอารมณ์แต่ละครั้งการหายใจของเราหัวใจของเราจะทำงานผิดไปโกรธหัวใจก็จะตุบโลภหลงมันก็ยังทำงานอยู่มันกิเลสที่มันวิ่งเข้ามาที่จิตเรานี่แหละมันไปทำให้ใจเราพลิกแล้วก็ทำงานเพราะฉะนั้นหัวใจเราทำงานหนักทุกครั้งที่ไหลไปจมกับอารมณ์ตอนนั้นนะหัวใจก็ทำงานหนักเพราะว่าจมยิ่งเราไปถูกตัณหาอุปทานจับที่หัวใจแล้วตัณหาเนี่ยจะไม่ปล่อยให้จิตเป็นอิสระเลยเวลาที่เราอยากได้อะไรสักอย่างตัณหาจะควบคุมแล้วเราก็จะไม่มีอิสระเพราะเราจะต้องเอาให้ได้หิวน้ำคอแห้งจะต้องไปกินน้ำให้ได้ถ้าคอแห้งแล้วไม่อยากกินน้ำอยากกินโค้กจะต้องไปหาโค้กให้ได้ต้องไปหาซ่าเย็นๆถ้าเกิดง่วงอยากกินกาแฟก็ต้องสรรหากาแฟให้ได้ยี่ห้ออะไรดียังไงเมื่ออยากแล้วเนี่ยอิสระไม่มี เดินจงกรมว่าเดินดีเอ๊ะแต่รองเท้าเราไม่ดีถ้าได้ยี่ห้อนี้มันจะเดินดีมันซัพพอร์ตหลังเดินแล้วมันจะนิ่มอยู่บนปุยฝ้ายยี่ห้อนี้ไปเดินปฏิบัติที่ไหนมีคนแนะนำโอ้ยจะต้องไปเอาให้ได้แพงก็จะเอามันเป็นความรู้สึกของเราที่ต้องไปเอาให้ได้เมื่อตัณหาครอบงำแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องเอามันจิตเราไม่มีอิสระแล้วหัวใจของเราก็ทำงานอย่างหนักเลยนะแล้วหัวใจทำงานอย่างหนักนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ให้อาหารมันเราไปให้อาหารร่างกายบางคนต้องกินน้ำแบบนี้ชนิดนี้ต้องกินน้ำแร่อย่างนี้บางคนน้ำอเมริกากินไม่ได้น้ำเมืองไทยกินไม่ได้ต้องเอาน้ำจากสวิตเซอร์แลนด์ลึกเข้าไปข้างในใต้หุบเขาแล้วก็ลึกใต้หุบเขามีหุบเขามีการกรองอย่างนั้นอย่างนี้สั่งน้ำมากินจากต่างประเทศมันก็ดินน้ำไฟลมอันเดียวกันแหละแต่เราไปให้ค่ามันวิเศษที่สุดเพราะเรายึดเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องไปซื้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัณหาอุปาทานมันทำให้จิตเราเปลี่ยนเมื่อไหร่จิตไหลปุ๊บเนี่ยตัณหามาที่มันไหลเพราะแรงผลักของเวทนากับตัณหายังลังเลยังวิ่งอยู่ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินะต้องมีสติรู้ทันที่มีสติรู้ทันเนี่ยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่ว่าไปแก้ไขหรือไปทำลายขันแต่รู้ขันว่ามันเกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นรู้แล้วตัวสมาธิแหละมันจะทำหน้าที่ไปรู้ไปแยกไปโยคือปัญญาจะเกิดต่อแล้วเห็นไตรลักษณ์เพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายขันไม่มีหน้าที่ละขันมีหน้าที่รู้แล้วก็เรียนเพราะเราต้องการเรียนให้เข้าใจเรียนจนแจ่มแจ้งเลยโอ้เป็นของไม่ทุกข์เป็นของทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นของบังคับไม่ได้เห็นบ่อยเห็นได้บ่อยเห็นได้บ่อยขณะที่เห็นแต่ละครั้งตั้งมั่นแล้วเป็นไตรลักษณ์เนี่ยตรงนั้นตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่ไปยึดก็เลยทำให้เราละวางความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทีละขณะแล้วรู้ทันแยกยะแยกโยนิโสตัณหาไม่มาอุปาทานไม่มีตัวที่ยึดก็ขาดตัวที่อยากก็ขาดต่อไปการเสพกามก็จืดการเพลิดเพลินในอารมณ์ก็จืดจิตก็เลยถึงเป็นกลางมันต้องอาศัยเพียรแต่จะเพียรเนี่ยต้องเพียรให้ถูกก่อนต้องแยกให้ได้ระหว่างสิ่งที่ถูกรู้อย่างขันธ์5เนี่ยรูปคือร่างกายเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลมประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ร่างกายทั้งหมดเนี่ยที่อิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเนี่ยก็คือร่างกายคือรูปแล้วก็รู้ว่ารูปเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งที่ปรุงแต่งรูปก็คืออิริยาบถทั้งหลายสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดรูปอีกอย่างนึงคือเวทนาที่มาเกิดที่รูปเวทนาเป็นสุขเวทนาสุขกายทุกกายงั้นอิริยาบถก็คือการปรุงแต่งเป็นรูปสังขารสังขารที่ปรุงแต่งรูปเนี่ยกายสังขารเนี่ยก็เป็นอิริยาบถก็ได้เป็นเวทนาสุขทุกข์ก็ได้อันนี้คือรูปถ้ารูปนั่งอยู่แล้วมันปวดขากับรูปที่นั่งอยู่แล้วไม่ปวดมันมีค่าเท่ากันในมุมของผู้มีปัญญาเพราะทั้งปวดและไม่ปวดมันก็สอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป้าหมายของเราคือการจะวางรูปแล้วก็วางนามงั้นถ้าเราจะนั่งเพื่อสุขเราก็จะพอใจในรูปนี้เพราะรูปนี้ให้ความสุขแต่ถ้าเรานั่งแล้วทุกข์ก็ผักทุกข์เราก็ไม่พอใจนั้นตรงที่พอใจไม่พอใจตัณหาก็แสวงหาทั้งอยากแล้วไม่อยากก็คือตัณหานั่นแหละมันก็ไปยึดพอดึงยึดพอผลักยึดพอหลงนั่นก็คือตัณหาเพราะนั้นเราต้องการเรียนรู้รูปเราไม่ต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขรูปเราต้องการเห็นรูปเนี่ยเป็นอย่างที่มันเป็นเห็นจนแจ่มแจ้งเลยที่แรกนั่งสบายนั่งไปนั่งมาแล้วปวดขาแล้วเกิดหงุดหงิดเกิดขาแล้วเกิดไม่ชอบเรียนรู้ว่าหลังจากมีความเวทนาเกิดแล้วเนี่ยเรามีปฏิกิริยายังไงเพราะหลังจากที่เวทนาเกิดร่างกายมันได้บ่นแต่คราวนี้ตัวตนมันจะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นฉันต้องนั่งดีฉันต้องนั่งแบบนี้ฉันต้องอย่างนั้นอีโก้ของเราเริ่มเกิดนั้นเราจะมาละได้ยังไงถ้าเรายังเข้าไปยึดไปแก้ไขมันที่มันเจ็บเนี่ยดูมันสิเจ็บมันสอนอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันเจ็บเกิดขึ้นสังเกตที่ว่าใจเราอะตัวตนเกิดแล้วนะเจ็บแล้วหงุดหงิดเพราะร่างกายของฉันเนี่ยมันต้องดีนะมันเก็บแล้วมันเกิดปิติเกิดสุขเกิดโลภเกิดหลงเกิดโมหะโลภะโทสะเกิดตัณหาให้มาดูตรงนี้นะมาดูกายดูกาย พื่อเห็นว่ากายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้รูปมันมีหน้าที่อย่างนี้เองเราก็ไปยึดมันทำไมแล้วแถมดีไม่ดีเรียนไปเรียนมาเอ้ามันมีรูปภายนอกกับรูปภายในอีกอะไอ้รูปภายในเนี่ยเป็นของเก่าที่สะสมมาให้มันมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้รูปภายนอกก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้รูปภายนอกเป็นผลจากกรรมเก่าอวิชชาพาเรามาสร้างเนื้อสร้างตัวมีร่างกายแบบนี้อวิชชาก็ส่งผลของกรรมเก่ามารับที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมารับรูปกระทบรูปแล้วเนี่ยทำให้เราหลงรูปรูปนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือปัญจทวารก็คืออายตนะภายใน5แล้วก็วัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อวัตถุกามเนี่ยเป็นของเก่าเป็นกรรมเก่าที่มาส่งผลเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกามเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรูปกระทบทำให้นามกระเทือนเป็นเหตุให้พอใจไม่พอใจเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดแล้วคราวนี้กรรมเก่าให้ผลเหตุใหม่จะทำต่อแล้วเพราะไปหลงจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นรูปเนี่ยไปเกิดที่ไหนมันก็หลอกเรานะมันหลอกเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันทำให้ใจเราพึงพอใจเมื่อพึงพอใจก็พอใจติดอยู่ในภพเมื่อติดอยู่ในภพแล้วก็ไม่อยากออกแล้วไปเกิดเป็นหนอนอาหารของหนอนก็คือขี้มันก็กินของเน่าของเสียกินขี้มันมีความสุขเพราะอาหารของมันมันจะมากินอาหารโอชะมันได้มาแล้วมันก็รอให้มันเน่าก่อนมันถึงจะกินเป็นมนุษย์ก็ติดกับดักของมนุษย์ก็รักมนุษย์เป็นไก่เป็นหมาเป็นแมวก็ไปติดกับดักของสัตว์อาหารของเขาก็กินอาหารของเขาพอไปอยู่ที่ไหนก็ติดอยู่ในภพนั้นรูปนี่หลอกเรานะรูปของบ้านของรถของพ่อของแม่เขาเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราหลอกถูกหลอกมาไปไหนไม่ได้รักเวทนาเวทนาก็เป็นขันธ์หนึ่งของเราเหมือนกันเวทนาก็คือนามขันธ์คือความสุขกายทุกกายสุขใจทุกใจแล้วก็อุเบกขาความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่หลอกล่อเรานานมานานเหลือเกินงั้นเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราหาทุกวันเนี่ยไปหาแต่สุขหาแต่สุขแล้วเราก็ผักทุกผักทุกผักทุกเราเกลียดเวทนาแต่เราก็รักเวทนาทั้งสุขและทุกข์ก็เป็นเวทนาและสุขและทุกข์ทั้งสองอันเนี่ยมันก็มีทั้งด้านมืดและด้านลบนั้นสุขกับทุกข์เนี่ยเป็นของคู่กันเมื่อไรสุขเสื่อมทุกข์ก็มาเมื่อนั้นทุกข์เสื่อมสุขก็มามันพร้อมจะสลับตลอดเวลาเลยแต่เราก็หารู้มันเป็นขันธ์ที่มันของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปตรงที่สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่มีหน้าที่แก้ไขมันนะเรามีหน้าที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะตั้งมั่นรู้แยกนะแล้วก็โยนิโสตรงที่โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันถ้าสุขหรือทุกข์ยังมีอยู่ก็ย้อนมาดูซิว่าใจเราอะชอบไม่ชอบตัณหาเกิดแล้วว่ามีจะมีเจตสิก3ขันธ์เกิดต่ออันนี้คือสำคัญให้ดูมันแล้วก็รู้มันมันตั้งอยู่ก็ดูมันแล้วก็หันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยายังไงก็โยนิโสอีกซ้อนนึงต่อไปต่อไปก็จะได้เห็นว่าสุขทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจะไปยึดทำไมสุขทุกข์ก็คือขันธ์5เมื่อไหร่ที่ร่างกายดีภาวนาดีเราก็จะชอบก็จะอยากภาวนาต่อก็หลงไปการภาวนามีตัวตนเวลาภาวนาไม่ดีมีความทุกข์ใจขึ้นมาก็ไม่ชอบไม่อยากภาวนาก็คิดว่าภาวนาไม่ได้เรื่องแต่เราไม่รู้ว่าสาระของการภาวนาคือขณะที่สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเรามีสติรู้ทันอย่างที่ไม่เป็นไหมมีสมาธิตั้งมั่นแล้วแยกมันไหมเห็นไหมแล้วมีปัญญาเห็นไหมสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ภาวนาเอาทุกข์เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาขันเราไม่ได้ต้องการเพื่อพัฒนาขันแต่เราต้องการเพื่อเห็นความจริงของขันเพราะฉะนั้นหลายคนภาวนาเพื่อจะให้ขันดีขันดีก็ยึดขันต่ออีกก็ไปอยู่ในภพดีขันไม่ดีก็โทสะก็ไม่อยากภาวนาก็หลงไปกับโลกอีกก็จมอยู่กับทุกข์สัญญาคือความจำได้ความหมายรู้สัญญากับเวทนาเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงมันเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่นั่นคือขันห้าเกิดแล้วเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มวันวันหนึ่งเรามีอะไรบ้างมีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดวันวันเรามีแค่นี้แหละแต่ว่าเรากระทบกับผัสสะที่มันแตกต่างกันไปแค่นั้นเองพอกระทบแล้วมันก็เพื่อมาทางใจที่แตกต่างกันแค่นั้นเองทีนี้เราไปให้ค่าว่าการเห็นของดีกับการเห็นของไม่ดีที่จริงการเห็นดีไม่ดีก็คือเห็นเหมือนกันและต่างก็ทำให้ใจละหมุนเวียน ฉะนั้นกระทบแล้วก็เถื่อนแต่ละครั้งหัวใจเราทำงานหนักเลยนะวันหนึ่งเราใช้หัวใจหนักมากหัวใจเราทำงานมาตลอดเราไม่เคยให้อาหารกับหัวใจเลยเราไม่เคยให้ความสงบให้สติสมาธิปัญญามันเลยเราพามันออกไปกับอารมณ์ไหลออกไปก็จำจมเราใช้งานมันหนักมากเลยแล้วเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะหัวใจมันเยอะแยะมากมายเราไม่เคยกลับคืนให้กับมันเลยหาความสงบทางใจหากล้ามเนื้อให้มันว่างกล้ามเนื้อที่ดีคือสติสมาธิปัญญาศีลเนี่ยมันสงบปุ๊บเนี่ยมันสามารถทำให้เราแช่มชื่นได้นั้นสัญญาก็คืออดีตหรือความจำได้หมายรู้ขณะที่เราระลึกรู้ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์มันก็จะมีเจตนามีสัญญาแล้วก็มีเวทนาเนี่ยเกิดอยู่แล้วจะมีสัพพะสาธารณะเจตสิกเนี่ยมันเกิดพร้อมกับทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นเรารู้สึกอะไรแล้วแต่มันจะมีเวทนาคือความรู้สึกจะมีสัญญาคือการจำได้ระลึกได้แม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยจมูกเราเนี่ยเราเคยได้กลิ่นอะไรเหม็นนะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เข้ามาที่ใจนะแต่สัญญาเนี่ยจู่ๆมันก็จะมีพุ่งเข้ามามันจะมีกลิ่นขึ้นมามันจะได้กลิ่นขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้กลิ่นแต่เราเคยเหม็นอย่างน้ำปลาเนี่ยเราพูดถึงน้ำปลาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเลยนะกลิ่นน้ำปลามันจะมาที่จมูกเราอะไรก็แล้วแต่สัญญามันจะจำมาไว้แม้กระทั่งเราไม่ได้ตั้งใจจะจำแล้วมันก็ไม่ได้ปรุงนะมันก็แค่จำแต่เมื่อถ้ามันเข้ามาทางใจแล้วเนี่ย เวทนาสัญญาก็ยังทำงานต่อแล้วก็ตัวสังขารก็จะปรุงแต่งต่อตรงที่ปรุงแต่งนี่แหละการปรุงแต่งเนี่ยก็ปรุงได้หลายอย่างถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะตัวสังขารเนี่ยปรุงได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลแล้วก็ปรุงเรื่องของอดีตบางทีเราภาวนาไปเนี่ยเราก็ยังชอบขันแล้วก็ยังเกลียดขันสังเกตไหมอย่างสมมติว่าเวทนาอย่างสมมติว่าสังขารเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยตัวสังขารก็มีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลแล้วก็เรื่องของอนาคตบางทีเรานั่งกรรมฐานไปสงบมีสติดีสมาธิดีนั่นก็คือสังขารที่เป็นกุศลแต่ถ้านั่งไปแล้วฟุ้งซ่านไม่สงบสติไม่ดีสมาธิไม่ดีนั่นก็คือสังขารที่เป็นอกุศลก็อย่างที่บอกว่าเราชอบสังขารแต่เราก็ผลักเกลียดสังขารเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจว่าโอ้ยไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันปรุงได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลถ้าเราสงบนะมันก็ไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าฟุ้งซ่านก็ไม่สงบแต่เขาเนี่ยภาวนาไม่ได้ภาวนาเพื่อฟุ้งซ่านหรือสงบแต่ภาวนาเพื่อจะมีปัญญาเห็นว่าฟุ้งซ่านเหรอฟุ้งซ่านก็บังคับไม่ได้ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์ปีบังคับใจสงบเหรอสงบเนี่ยมันก็ชอบแล้วสละสงบมันก็เปลี่ยนเห็นไหมสงบมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปถ้าเราภาวนาจนตั้งมั่นแล้วก็เห็นจริงๆเราจะรู้เลยว่าสงบก็ไม่เที่ยงบางไม่สงบก็ไม่เที่ยงแล้วที่สำคัญที่สุดทั้งสองตัวมันสอนเราเรื่องปัญญาเหมือนกันมันให้ปัญญาแล้วว่าทั้งสองตัวมีค่าเท่ากันตัวที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วถ้าภาวนาบางครั้งเนี่ยตัวสังขารเนี่ยมันละเอียดเวลานั่งอยู่แล้วสงสัยนั่งดีหรือเปล่านะอาจารย์วินลี่สอนถูกหรือเปล่านะถ้าพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพ้นทุกข์มีจริงหรือเปล่านิพพานมีจริงหรือเปล่ามันสงสัยมันลังเลอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่กล้าเพียรต่อมันบล็อกหนทางแต่ถ้าสงสัยเรารู้ว่าสงสัยถ้าเกิดเราสามารถแยกแล้วก็โยนิโสได้หรือถ้าสติไม่มีก็รู้ทันว่าสงสัยกลับมาที่ฐานเราก็ยังสามารถฝึกสติจนสติตื่นเป็นผู้รู้ถึงจะโยนิโสได้นะครับเพราะฉะนั้นสังขารมีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลอกุศลก็มีตระกูลของโลภะตระกูลโทสะตระกูลโมหะตระกูลถีนมิทะคือง่วงเหงาเหานอนแล้วตระกูลของลังเลสงสัยนะฮะแล้วของฝั่งกุศลล่ะก็มีตระกูลของศรัทธาวิริยะศรัทธาสติสมาธิปัญญาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยก็เป็นตระกูลของกุศลแล้วก็เป็นเรื่องของมรรคสามตัวที่เป็นศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไอ้ศีล3ตัวขององค์มรรคเนี่ยก็เป็นเรื่องของกุศลอีกแล้วเรื่องของปัญญาปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงสติสมาธิปัญญานี่ก็ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยเราภาวนาเพื่อให้ฝึกจิตก่อนถ้าจิตสิกขาไม่ได้เนี่ยนะเราจะเมาไปกับขันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกสติขึ้นมา จนตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ฝึกเขานี่นะก็ฝึกเอาเพียรเอาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็ดูสิพอมีสตินะเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวจิตไหลไปจิตเคลื่อนแล้วต่อไปกระทบแล้วใจชอบไม่ชอบเนี่ยถ้ามีสติจะรู้ทันการกระทบทั้งหมดเลยแล้วก็จะเห็นใจว่ายินดีและยินร้ายถ้ามีสตินะจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้แม้กระทั่งจิตเคลื่อนจิตไหลจิตเพ่งมีสติแต่รู้ทันแล้วก็กลับอธิษฐานรู้ทันแล้วก็กลับอธิษฐานบ่อยๆแล้วก็ทำให้สติเกิดบ่อยพอสติเกิดบ่อยแล้วทำให้จิตนั้นมีแรงมีกำลังมากขึ้นเมื่อจิตมีแรงมีกำลังการไหลการเพ่งก็น้อยลงจิตก็เลยไม่ไหลไม่เพ่งแต่ก็จะตั้งอยู่ที่ฐานแต่ก็ยังรับรู้อารมณ์นะคุณภาพของจิตที่เป็นสติเนี่ยมันรู้บ่อยแล้วกลับมาบ่อยจนมันเข้มแข็งตั้งมั่นมันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมามันเลยไม่ถูกบังคับให้อยู่ในที่มันเลยไม่ไหลออกไปข้างนอกเพราะการฝึกมาดีละมันเลยตั้งมั่นแล้วก็เอาจิตเนี้ยมารู้กายรู้ใจมารู้ขันธ์ธาตุอายตนะมารู้ปฏิจจสมุปบาทรู้การทำงานของขันธ์ตรงนี้มันก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามเพราะตัวจิตมันอยู่ที่ฐานไงต่อไปเนี่ยมันก็จะเห็นการทำงานของขันธ์ห้ามันกระทบแล้วก็เทือนเวลาที่ปัญจทวารกระทบทำให้ใจกระเทือนขึ้นมาเวลาที่อายตนะกระทบปุ๊บทำให้เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาจิตที่ตั้งมั่นอาจจะเห็นการทำงานเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตเลยนะว่าพอตาเห็นแล้วมีความสุขหูได้ยินเสียงแล้วมีโทสะลิ้นรับรสแล้วชอบลิ้นรับรสแล้วก็อยากได้จะเห็นกระทบแล้วก็เทือนจะเห็นปรุงแต่งจะเห็นการทำงานจะเห็นอันนี้คือกุศลอันนี้คืออกุศลอันนี้คืออดีตอันนี้คืออนาคตอันนี้คือสุขคือทุกข์จิตจะเป็นคนเห็นคราวนี้ผู้เห็นที่ดีเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงโกรธก็ได้ก็รู้ว่ามีความโกรธอยู่นะพอรู้ว่ามีความโกรธนะก็จะเห็นความโกรธตั้งอยู่บีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วความโกรธก็หายไปสุขก็ได้ก็เห็นอย่างที่สุขอยู่ฟุ้งซ่านก็ได้บงดหงิดก็ได้ทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นขันธ์5จะทำงานแล้วนะตรงนี้ไอ้เจตสิก3ขันธ์เนี่ยสำคัญละทั้งจะเป็นกุศลอกุศลสัญญาดีสัญญาใหม่ดีสุขหรือทุกข์ปวดขานั่งเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งนั้นเลยโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปยุ่งกับมันคราวนี้เราจะได้เห็นไตรลักษณ์นะฮะเราไม่แก้ไขนะฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งมากก็รู้ฟุ้งมากฟุ้งมากแล้วไม่ชอบก็ดูว่าใจไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วไม่อยากนั่งก็ดูใจไม่อยากดูความไม่อยากแต่ไม่เข้าไปจมกับมันนะพอดูความไม่อยากนั่งไม่อยากก็แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาชอบก็อย่าไปจมกับมันก็ดูซิความชอบสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเบื่อดูซิเบื่อสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ดูจะไม่เลือกอารมณ์ดูงั้นต่อไปเราจะเห็นว่าโอ้ยไอเจตสิก3ขันธ์ทั้งเป็น2ดีฝั่งที่เป็นฝั่งที่สุขฝั่งที่เป็นสัญญาดีฝั่งที่เป็นกุศลสงบนิ่งสติสมาธิดีก็ไม่เที่ยงฝั่งที่เป็นทุกข์ใจสั่งที่เป็นสัญญาที่ไม่ดีสั่งที่เป็นอกุศลจิตมืดง่วงนอนขี้เกียจต่างๆก็แสดงไตรลักษณ์ถ้าจิตได้ไปจับมันจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นสักพักเห็นชอบก็ไม่ชอบก็เป็นไตรลักษณ์อยากไม่อยากหรือเพลินถ้ารู้ทันจิตได้ไปจับมันก็เป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าภาวนาไปภาวนามาเลยไปเห็นขันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ระบีบังคับเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของไม่มีตัวตนมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปบังคับไม่ได้เพราะจิตเห็นบ่อยๆบ่อยๆจิตเลยไปปิ้งก็ว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเท่ากันเลยแต่มันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เจริญก็ไม่เที่ยงเสื่อมก็ไม่เที่ยงงั้นเราก็ไม่ได้เอาเจริญไม่เอาเสื่อมภาวนาเอาดีไม่ได้ดึงภาวนาเพื่อสงบนะสงบนี่เป็นผลหลายคนพอปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านก็หงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจก็ไม่อยากพอฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจที่จริงต้องรู้สิมันฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเกิดมันฟุ้งมากๆไม่ไหวจริงกลับมาทำสมถะก่อนให้สงบสักหน่อยนึงพอเริ่มสงบแล้วก็กลับไปทำใหม่แล้วก็นั่งเหมือนเดิมมาแหละแต่หันมาที่จิตนะไม่ต้องไปขยับท่าถ้าไม่ไหวก็ขยับแต่ก่อนขยับเนี่ยให้มีสติก่อนแล้วขยับด้วยสติปัฏฐาน4ให้เห็นกายขยับไม่ได้ขยับด้วยตัณหาอย่างจะลุกไปห้องน้ำเงี้ยพอเราลุกปุ๊บพรุบไปละเดินไปแล้วใจก็ไปอยู่ห้องน้ำพอจะลุกเนี่ยให้รู้ก่อนว่าปวดห้องน้ำแล้วอยากไปห้องน้ำดูอยากพออยากแล้วอยากลุกดูอยากแล้วก็หันกลับมาที่กายใช้กายานุปัสสนาก็ได้ลุกขึ้นอย่างมีสติแล้วเดินไปห้องน้ำก็เดินแบบมีสติเพราะฉะนั้นเรายังทำกิจของโลกได้อยู่
แต่มีสติกับปัญญาบอกว่าอันนี้สมควรนะไม่สมควรนะแล้วจะไม่จมกับอารมณ์แล้วต่อไปเราสามารถเดินสติสมาธิแล้วก็ปัญญาท่ามกลางการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราสามารถโยนิโสและดูไตรลักษณ์ได้ตลอดเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้เข้มแข็งปัญหาของพวกเราก็คือเราจะเลือกพบการปฏิบัติเราจะต้องเอาสงบสงบจะนั่งดีๆถ้าไม่ดีก็ต้องให้ดีนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้เราไม่ต้องการเอาดีไม่ต้องการเอาสงบแต่ต้องการเอาความจริงเราต้องเรียนรู้สัจจะของมันไงนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ฝึกให้เข้มแข็งแล้วก็พยายามหมั่นดูสภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางเห็นเขาอย่างที่เป็นยุ่งเบื่อขี้เกียจอกุศลดูเขาแล้วก็ย้อนมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรบ้างถ้าดูแล้วจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งรู้ทันกลับมาฝึกสติแต่ถ้าสติฝึกดีแล้วถ้ารู้ทันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะแยกกันแล้วคราวนี้ปัญญามันจะเห็นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่บังคับไม่ได้โยนิโสก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้คืองานและการบ้านที่จะให้ทุกๆคนได้ฝึกเอานะได้ฝึกเรียนรู้เอาแล้วก็ทำการบ้านด้วยนะครับทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเตรียมเราไว้ทุกวันทุกวันทุกวันจนให้จิตเคยชินในการปฏิบัติแล้วต่อไปสติสมาธิปัญญามันจะเกิดเองอัตโนมัติแล้วต่อไปมันจะพาเราพ้นทุกข์ได้นะครับท้ายสุดนี้ก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ฟังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอธรรมะจงนำพาให้ทุกท่านจงสุขกายสุขใจรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงขอให้สัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมนะครับขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรกระทำและจงมีดวงตาเห็นธรรมด้วยเทอญ